Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa vršiteljkom dužnosti generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica s invaliditetom, magistarkom Irenom Rakočević. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you.
U najavi emisije, uvaženi slušalci, kazali smo da je naša i vaša večerašnja gošća vršiteljka generalne direktorice direktorata za zaštitu jednakost lica s invaliditetom, magistarka Irena Rakočević. Gospođo Rakočević, dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro veče, veliki pozdrav za vas i vaše slušalce i uz ogromnu zahvalnost što imamo priliku da govorimo o ovoj važnoj i značajnoj temi.
Direktorat na čijem ste čelu obnovljen je 1. marta ove godine, dakle prije tačno 2 mjeseca. Na osnovu kratkog, ali vjerujem dragocenog iskustva, vaša ocjena koliko je falio minule 2 godine i šta vas je sve sačekalo?
Pa tako je, upravo tako. Direktorat je, znači ja sam započela, stupila na funkciju 22. februara. Falio je u velikoj mjeri. Zašto? Zato što je, kao što pretpostavljam ste vi upoznati, odnosno vaši slušaoci, ukinut negdje 22. godine, u julu mjesecu, u isto vrijeme, negdje paralelno sa tim je i donesena strategija o zaštiti i jednakosti lica sa invaliditetom, čiji je dakle rok važenja 5-godišnji period od 22. do 27. godine. Kada pominjem strategiju, direktorat je jako falio zato što je trebalo da se prate aktivnosti koje su predviđene strateškim dokumentom, a koje su sve od prve do poslednje aktivnosti koje se odnose na primjenu međunarodnih standarda u oblasti zaštite i jednakosti lica sa invaliditetom.
O toj strategiji ćemo nešto kasnije. Sam naziv Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, da li upućuje da i sama država priznaje da o populaciji o kojoj večeras govorimo treba zaštita i da nije jednaka u društvu?
Pa vidite, imajući u vidu statistiku, statistika već kao jedan mjerljiv parametar govori dovoljno, a to je da po zadnjem nekom zvaničnom popisu Mostata u Crnoj Gori živi 11% lica sa invaliditetom. Neka istraživanja rađena u prethodnom periodu, konkretno u 23. godini, oktobra 23. govore da je taj broj gotovo 70.000 ljudi. Imajući u vidu, sa druge strane, da to nije samo pitanje Crne Gore, već je planetarno pitanje, pitanje pristupa ljudskim pravima svim licima koji žive na određenoj teritoriji, jer ljudska prava su, kao što sam puno puta rekla, nedjeljiva, ona pripadaju svim ljudima, imanentna su svim ljudima i o tome se, dakle, možem jako mnogo govoriti. Međutim, vi ste me pitali, postavili ste jedno pitanje koje sam imala sam osjećaj da zahtjeva konkretan odgovor, ali zaista konkretan odgovor na ovako složeno pitanje nije lako dati. Mnogo toga mora da se uradi da bi lica sa invaliditetom u Crnoj Gori uživala ljudska prava u punoj mjeri.
O tim aktivnostima i tim potrebama šta treba uraditi da bi uživali ljudska prava u punoj mjeri tokom emisije. Pomenuli ste strategiju. U minule 2 godine, rekao smo, nije radio direktorat na čijem ste vi trenutno čelu, pa da li je mnogo toga propušteno i šta konkretno je trebalo da se uradi, a nije?
Aktivnosti, dakle, koje su definisane akcionim planom, dvogodišnjim akcionim planom za 22. i 23. godinu, su u nadležnosti različitih državnih organa, nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija. Imajući u vidu da direktorat nije postojao, da vrši svoju koordinativnu ulogu, što je jeste jedna od uloga direktorata, moram reći da kako smo sada, baš u ovom času, u fazi pripreme izvještaja o implementaciji strategije za prethodni dvogodišnji period i istovremeno u fazi pisanja novog akcionog plana na osnovu analize iz prethodnog dvogodišnjeg perioda, moram reći da postoji jedno iznenađenje da je ipak jedan veći broj mjera realizovan. O tome bih možda mogla govoriti više nakon što taj dokument bude izvaničan, a to očekujemo da će biti krajem juna mjeseca, što je i predviđeno srednjoročnim programom rada vlade. Međutim, mnogo toga treba uraditi. Ono što jeste najbitnije i što očekujemo da svi zajedno doprinesemo tome u narednom periodu jeste promocija jednakosti kroz sve javne politike koje se tiču, dakle, međutim, šta nam govori istraživanje? Istraživanje govore, i to ne jedno istraživanje, nego više istraživanja koja su metodološki vrlo orijentisana na konkretan rezultat da su lica s invaliditetom u najvećoj mjeri imaju ograničena u pristupu, dakle, obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti. Također, pristup pravdi ostaje jedno otvoreno pitanje, međutim, u svim tim segmentima ne možemo reći da nije bilo pomaka. Bilo je pomaka, ali treba još dosta aktivnosti da se realizuje da bismo mogli govoriti da smo napravili ozbiljne iskorake.
Čini se, ako je sudeći prema izvještaju State Departmenta, da ti pomaci ne samo da nisu dovoljni, nego da ih na toj adresi nisu za 23. godinu ni prepoznali.
Tako je, nisu prepoznati iz prostog razloga što je, evo, da ne budem skromna, ali mnogo toga je urađeno iz ovih dva mjeseca. Izvještaj State Departmenta je objavljen 22. koliko sam ja vidjela, još uvijek je samo na sajtu američke ambasade, nije zvaničan prevod dostavljen nadležnim crnogorskim organima, međutim, ja sam kao neko ko prati budno šta se dešava generalno u oblasti ljudskih prava, naročito kada su u pitanju lica s invaliditetom, pročitala izvještaj i naročito ovaj naš dio. Oni su zamjerili i što nema direktorata, i što nije formiran savjet, i sve ovo što su već istraživanja prepoznala, pristup pravdi, pristup socijalnoj zaštiti i tako dalje. Međutim, evo, da kažemo i vama i vašim slušalcima, Radija Svetigore večeras, da je direktorat osnovan, nadam se opšte zadovoljstvo, a da je savjet u formiranju. Savjet je u formiranju, nadležnosti savjeta su jako, jako široko postavljene, ali sa vrlo specifičnim zadatkom, a to je da prati primjenu međunarodnih standarda iz ove oblasti na koje je Crna Gora obavezana u skladu sa članom 9 Ustava, koji nas obavezuje da konvenciju o licima sa invaliditetom implementiramo na adekvatan, svrsishodan i kompletan način.
Da se dotaknemo i budućeg rada ovog direktorata. Formiran je, da li su stvorene sve neophodne pretpostavke za njegov rad, koliko ste kadrovski ekipirani, šta kaže akt u vašoj sistematizaciji, da li on obećava da ćete odgovoriti svim izazovima?
Pa kadrovski, imajući u vidu da je direktorat uspostavljen, dakle, februara mjeseca, a da još uvijek nisu doneseni kadrovski planovi i nije počeo proces zapošljavanja, dakle, nije završeno zapošljavanje, proces zapošljavanja, dakle, nije okončan. Nadamo se da će se to desiti u najskorijem periodu. Za sada funkcionišemo sa postojećim službenicima, imamo sreću da su tu neki ljudi koji su dugo u sistemu zaštite ljudskih prava, tako da uspjeli smo da pokrenemo procese. Nisu u pitanju samo rad na strategiji i akcionom planu koji prati strategiju, već i saradnje sa međunarodnim tijelima, sa komitetom, dakle, koji prati oblast lica, odnosno primjenu konvencije UN o licima sa invaliditetom, intenzivnu komunikaciju, potom međunarodne izvještaje koji se ne dotiču direktno, nego se dotiču, dakle, indirektno. A to su, recimo, sada imamo već odbranu izvještaja 15. maja u Ženevi SIDO-u, koji u velikoj mjeri tretira ženi i djevojčice sa invaliditetom, i evo možda prilika da kažem da je strategija ovo prvi akt u Crnoj Gori koji obavezuje državne organe, dakle, kao pravno obavezujući akt, odnosno one aktivnosti koje su organi preuzeli. Sama strategija nije pravno obavezujuća, ali aktivnosti obavezuju državne organe da ih implementiraju, jel, i ispune, da je prva strategija koja kao poseban operativni cilj ima žene i djevojčice sa invaliditetom.
Kazali ste da izvještaj o realizaciji aktivnosti strategije za minule dvije godine će biti tek završeni, zvaničan sredinom juna ove
godine. Krajem juna, znači to je ambiciozan rok, je kraj juna, imajući u vidu da se, da kažem, direktorat uspostavljen prije tek dva mjeseca, ali se jako intenzivno radi na tome. Formirana je radna grupa čiji su predstavnici, dakle, iz svih relevantnih državnih organa, predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom lica s invaliditetom i međunarodnih organizacija.
Konstatovali ste da ipak u periodu u kome nije funkcionisao direktorat urađeno iznenađujuće dosta, ali da ima i mnogo toga da se još radi za naredni period za koji važi strategija o kojoj večeras govorimo. Ajde, ako niste u prilici bili da govorite šta je to konkretnije urađeno, da vidimo šta nam fali i šta treba uraditi do 2027. godine.
Pa, strategija, dakle, glavni strateški cilj strategije jeste da se poboljša položaj lica sa invaliditetom i da se spriječi diskriminacija. Strateški taj jedan cilj prate dalje odvojeno operativni ciljevi koji se odnose na sve oblasti života, oblast zdravstva, oblast prosvete, odnosno obrazovanja, oblast djece. Djeca su, dakle, posebno tretirana. Pomenula sam žene i djevojčice sa invaliditetom, pristup pravdi, pristup objektima. Vodilo se računa o načelima, o osnovnim načelima, dakle, konvencije, kao što su načelo univerzalnog dizajna i razumne adaptacije, te su stoga te aktivnosti u skladu sa duhom konvencije i u skladu sa načelima, međunarodnim načelima koje nas pravno obavezuju. Ono, evo kažem, u ovom času ja ne mogu govoriti konkretno šta je urađeno, jer ne bi bilo ni profesionalno, jer nije izvještaj zvaničan.
Ali profesionalno reći, bilo da najavite šta treba
uraditi. Evo vam kažem, mnogo toga još treba uraditi kada je promocija jednakosti u pitanju, kada je deinstitucionalizacija u pitanju. Očekujemo da se donese i zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, koji je preduslov za formiranje, dakle, zavoda za vještačenje, da konačno dobijemo registar lica sa invaliditetom koji će nam poslužiti da država može, dakle, da svoju javnu politiku na jedan adekvatni način planira u ovoj oblasti. Zašto ovo pominjem? Zato što nam je jako, jako važno da imamo tačnu analizu da bi mogli govoriti o nekim, da kažem, daljim budućim koracima. Ono o čemu se sa sigurnošću može u ovom trenutku govoriti jeste da se planiraju aktivnosti na unapređenju primarno socijalne, zdravstvene, dječje zaštite, dakle, pristupa objektima, pristupa pravdi, edukacijama i razbijanju, dakle, stigme i stereotipa.
I vi večeras, kao i sve politike vlada koje su prethodne ovoj 44. u prvi plan ističete zdravstvo, socijalnu politiku. Znači li to da i dalje se u nadležnim državnim organima insistira na tom zdravstvenom modelu?
Ne, apsolutno ne. Znači, ja sam pomenula ono što nam je jako važno, jer model zasnovan na ljudskim pravima je naša obaveza i sama, dakle, i konvencija, a i strategija je u tom duhu i pisane, aktivnosti su na taj način koncipirane. Jer model zasnovan na ljudskim pravima podrazumijeva uključivanje i učešće osoba s invaliditetom u procesima donošenja odluka kojih se tiču, te konsultativni odnos drugih nosilaca vlasti i funkcija, dakle, sa osobama sa invaliditetom kada odlučuju u njihove ime. Dakle, govorimo o integrativnom pristupu invalidnosti. Kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti, kada govorimo o unapređenju, mi ne govorimo o medicinskom modelu tu, nego govorimo o olakšanju pristupa, o univerzalnom dizajnu, o razumnoj adaptaciji. Da, dakle, lica sa invaliditetom, imali smo neke konkretne primjere gdje su bile pritužbe da lice sa invaliditetom koje nije bilo dovoljno glasno je čekalo duže od nekih koji su bili glasniji. E upravo o tome govorimo kada kažemo što ne vidim da je medicinski model, nego se radi o brojnim edukacijama koje su planirane kako za medicinsko osoblje, tako za osoblje, dakle, koje se bavi obrazovanjem, odnosno prosvetom, da se prilagode postupci, da se prilagode procedure svim ljudima u odnosu na njihove potrebe, a koje ne remete ili druge.
Pomenuli ste zakon o jedinstvenom vještačenju i registar lica s invaliditetom. Je li optimistično očekivanje da će to biti završeno za period dokad važi ova strategija?
Pa evo ovako, taj zakon nije u nadležnosti ovog ministarstva, dakle nije u nadležnosti drugog ministarstva, konkretno ministarstva rada i socijalnog staranja.
Ono to vas ne oslobađa obaveze, naravno, da ne insistirate na tome?
Naravno, zakon je našao svoje mjesto u strategiji i ono, mi smo imali baš danas sastanak sa, malo prije završen, sa predstavnicama ministarstva rada i socijalnog staranja koji su nam rekli da se planira da zakon bude završen u planiranom roku.
Koji je to rok?
Pa ovaj rok je najkasniji, dakle, da sve bude do 25. U ovom času njihova projekcija roka jeste da do 25. bude završen i zakon i osnovan zavod i da imamo registar lica sa invaliditetom.
Na registar već, rekao bih, ne godinama, nego decenijama čekamo. Koliko će podaci sa minulog popisa vam pomoći u realizaciji ove ideje?
To je već pitanje, dakle, vrlo jedno pitanje na koje ja ne mogu da odgovorim, zato što rezultate popisa još nemamo.
Pa kažem,
a sa druge
strane, mogu pomoći?
To je pitanje i kako će registar, dakle, kada se donese zakon o jedinstvenom vještačenju i kada se donesu prateći pravilnici, oni će, dakle, precizirati obim podataka, unos podataka i relevantnost podataka. Te iz tog razloga ja zaista ne mogu, jer opet ponavljam, nije moja direktna nadležnost ovog ministarstva, nego ministarstvo rada i socijalnog staranja, a na njima je da formiraju radnu grupu kasnije da urade i te pravilnike.
Ali u odluci o formiranju direktorata, na čijem ste čelu, između ostalog, stoji da koordinirate rad između nadležnih vladinih resora u ovoj oblasti, te da pomažete u njihovoj međusobnoj komunikaciji, tako da i to ne oslobađa te obaveze što kažete da je u samoj njihovoj nadležnosti.
Ali nemamo mi, ne koordiniramo mi aktivnosti između organa. Mi koordiniramo aktivnosti na praćenju implementacije preuzetih obaveza.
I upravo zato to nije preuzeta obaveza.
To jeste preuzeta obaveza, ali u skladu sa uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, svaki resor ima svoja eksplicitna zaduženja. Mi imamo koordinativnu ulogu, možemo da sugerišemo u tom pravcu, da učestvujemo, da dajemo stručnu podršku, ali evo mogu da kažem da očekujem da će i savjet čije se formiranje, a koje sam pomenula, očekuje u nekom vrlo kratkom roku imati svoju ulogu, dakle, imajući u vidu da je jedna od osnovnih nadležnosti da prati implementaciju preuzetih obaveza.
U nadležnosti različitih ministarstava, u stvari jednog ministarstva koje imalo različite nazive i različite uloge u minulim godinama pa i decenijama, je bila i obaveza adaptacije i prilagođavanja objekata, dakle, i kako onih izgrađenih, tako i onih u izgradnji, a vezano za pristupačnost. Svjedoci smo da se na tome radi, ali daleko od i potrebnog, a još manje od željenog. Da li će direktorat, ako ništa drugo, barem biti glasni u insistiranju da se ta zakonska obaveza poštuje?
Pa već smo radili na tome. Dakle, već smo radili na tome. 15. i 16. je održana dvodnevna radionica gdje su bili prisutni predstavnici svih relevantnih institucija i gdje se mnogo govorilo o ovoj temi. I resorno ministarstvo je preuzelo obaveze, dakle, kroz aktivnosti za budući akcioni plan, upravo da radi na adaptaciji objekata, pa smo čak i mimo resornog ministarstva, koje je u ovom času, dakle, imali obaveze iz prethodnog perioda za određene državne organe, gdje su nosioci tih aktivnosti bili drugi resori, i tu smo onako insistirali da se aktivnosti koje nisu realizovane, da se odredi najkraći mogući primjereni rok i da se oni obavežu na to. Nadam se da ćemo to uspjeti, da svi zajedno ispratimo kao jednu aktivnost koja je realizovana i da se, eto da kažemo da smo napravili iskorak.
Nijeste nam, čini mi se, ništa novo rekli, a nije ni za vas predstavljalo iznadjenje to što se ministarstvo obavezalo, nije im prvi put, ali možemo li očekivati neke konkretnije rezultate i taj skup koji ste pomenuli 15. i 16. ovog mjeseca, da nam daje za pravo da se nadamo da će biti bolje nego što je bilo?
Pa ovako, ja ne znam šta ste očekivali da vam kažem, ali mi smo se potrudili da 15. i 16. pozovemo predstavnike svih relevantnih organizacija i da pozovemo na preuzimanje mjera da bi se realizovale aktivnosti na koje su, dakle, se obavezali samom strategijom. Opet vam kažem, određene jesu realizovane, međutim ono što je izvjesno da se radi na aktivnostima za naredni dvogodišnji period i da u principu možemo reći da su svi resori pokazali interesovanje i pokazali kroz svoj aktivni doprinos, ne samo 15. i 16. danima se radi na ovom akcionom planu i iz dana u dan, jer i sad imamo individualne sastanke sa institucijama u cilju preciziranja ovih mjera, gdje pokušavamo da nađemo nekakav balans između onoga što nam je potrebno i mogućnost, jer često imamo tu i financijskih barijera.
Osim ministarstava, čini se da je problem i na nižem nivou, dakle u radu i funkcionisanju lokalnih samouprava. Da li ovu priču treba spustiti na taj nivo? Čini se da je stanje mnogo lošije u tim sredinama unutrašnjosti naše države od same Podgorice, gdje su sjedišta ministarstava.
Pa mi smo ovako, zajednica opština je u velikoj mjeri uključena u bio i u izradu lokalnih akcionih planova i imali smo u mnogim opštinama lokalne akcione planove, što nije u ovom trenutku, to ste potpuno u pravu i to smo i mi primijetili. Međutim, došlo je i do organizacionih i personalnih promjena u strukturama. Veliki broj ljudi je napustio jedno radno mjesto, otišao na drugo i koliko smo mi informisani u ovom trenutku, radi se na nekoj konsolidaciji i moram da pohvalim ovdje zajednicu opština koja se trudi da spusti na taj lokalni nivo neke ove standarde na koje su se obavezali. Nadamo se zaista da će uspjeti, jer opet vam kažem, često su financijska sredstva značajna ograničenje. To nam pokazuje ovaj izvještaj o ovoj dvogodišnjoj primjeni krovne strategije.
Da li imate ponekad utisak ipak da u samoj državnoj politici koja se vodi i na mjestima odlučivanja i dalje se osobe s invaliditetom doživljavaju kao teret, a ne neiskorišćen potencijal?
Pa vidite, to jeste jedna od, sama konvencija govori o tome, to nije samo kod nas. Zato je konvencija i nastala, jer nikada norma ne nastaje tek tako, nego kao odgovor na neku društvenu potrebu. Na nama je da se pitamo koliko smo mi radili i koliko smo uspjeli da primijenimo one standarde koje je nužno da bismo obezbijedili ravnopravno učešće. Upravo promocija jednakosti je, ja vidim da je promocija jednakosti možda najbitniji segment jednog djelovanja u društvu, kako bismo postigli upravo da se sve ono što je drugačije ne posmatra kao teret, nego da se posmatra kao upravo, kako ste rekli, bogatstvo. I tu, kada govorimo o promociji jednakosti, moramo razmišljati i razmišljali smo i strateški da je nužno govoriti, dakle, o tome od najranijeg uzrasta, pa kroz sve segmente.
Pominjali ste pristup pravdi. Pozivate se večeras više puta na konvenciju o pravima lica s invaliditetom. Da li vas zabrinjava podatak do kojeg su došle pojedine nevladne organizacije na osnovu istraživanja koje su obavile, da ogromna većina sudija u našem sistemu nikad nije čula za konvenciju o pravima lica s invaliditetom, a još manje je primijenila. Kakva je uloga na tom polju direktorata na čijem ste čelu?
Pa značajna je uloga. Mi smo insistirali na tome. Zašto? Zato što nam je jako važno, osim toga što smo ratifikovali konvenciju, da adekvatno i primijenimo samom strategijom. I sada u ovom periodu kada se trudimo da napišemo akcioni plan za budući dvogodišnji period, je predviđeno niz obuka za sudije i tužioce, odnosno nosioce pravosudnih funkcija, sa odredbama konvencije i sa postupkom. Dakle, sa postupkom u skladu sa konvencijom, a koji postupak, dakle, mora da bude zasnovan na ljudskim pravima. Sa druge strane, ovdje možda sada i prilika da napomenem da Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava finansira značajna novčana sredstva, izdvaja za nevladine organizacije i kroz javne pozive. Upravo smo tražili, jer među reprezentativnim nevladinim organizacijama i onima koji duže traju, a bave se pitanjem zaštite lica sa invaliditetom, imamo ljude koji imaju ozbiljnu ekspertizu i ozbiljno znanje. I oni obično su od velikog značaja kada se drže ove obuke, pa čak i kada ih organizuje Centar za obuke u sudstvu i državnom tužilaštvu. Mislim da je uvijek jedan od trenera neko od ovih eksperata o kojima govorimo, koji su posvetili godine, dakle, svog rada i istraživanja, a vezano za primjenu konvencije. Dakle, osim Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, ono što kroz izvještaj možemo da vidimo, da su, znači, kroz sredstva finansirane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava finansira, odnosno održavane i obuke o primjeni konvencije i za nosioce pravosudnih funkcija, i ne samo za njih, i za druge državne službenike i za sama lica sa invaliditetom, jer obuke su nam od velikog značaja.
Vaš odgovor je inspirisao moje i sljedeće pitanje. Šta radi direktorat i šta namjerava da preduzme kada je u pitanju zakon o reprezentativnosti i organizacija osoba s invaliditetom?
Pa ovako, dakle, kada je u pitanju zakon o reprezentativnosti osoba sa invaliditetom, ta priča je, koliko je nama poznato, već više puta stavljana na dnevni red. I ono što jeste direktorat uradio jeste to da je uputio inicijativu nadležnim resorima da se razgovara na tu temu, međutim, odgovor još uvijek nismo dobili.
Vjerujem da smo i mi i naši slušalci zaslužili da čujemo jednu lijepu pjesmu.
Čašu spasenja primit ću, ime Gospodnje prizvat ću, aliluja.
Vjerovak, zato i govorih, a ja se ponizih
Čašu spasenja primit ću, ime Gospodnje prizvat ću, aliluja. Ja rekoh u istupljenju mome, svaki je čovek laž. Čašu spasenja primit ću, ime Gospodnje prizvat ću, aliluja. Šta ću uzvratiti Gospodu za sve što mi je dao? Čašu spasenja primit ću, ime Gospodnje prizvat ću, aliluja.
Zavete moje, Gospodu, ispunit ću pred svim narodom njegovim. čašu spasenja primit ću, ime Gospodnje prizvat ću, aliluja. Časna je pred Gospodom smrt, prepodobnih njegovi. Čašu spasenja primit ću, ime Gospodnje prizvat ću, aliluja. O Gospode, ja sam sluga Tvoj, ja sam sluga Tvoj i sin sluškinje Tvoje. Raskinuo si okove moje, čašu spasenja primit ću, ime Gospodnje prizvat ću, aliluja. Tebi ću prineti žrtvu hvale, ime Gospodnje prizvat ću, čašu spasenja primit ću, ime Gospodnje prizvat ću, aliluja. Zavete moje Gospodu ispunit ću pred svim narodom njegovim, čašu spasenja primit ću, ime Gospodnje prizvat ću, aliluja. U dvorima doma Gospodnje usred tebe Jerusalime, čašu spasenja primit ću, ime Gospodnje prizvat ću, aliluja.
Nastavljamo, uvaženi slušalci, razgovor sa našom i vašom večerašnjom gošćom u emisiji Vjerom kroz život. To je vršiteljka dužnosti generalne direktorice u Direktoratu za zaštitu i jednakost lica s invaliditetom, magistarka Irena Rakočević. Gospođo Rakočević, nije prošlo mnogo, svega bi se reklo mjesec dana od osnivanja direktorata, donijeta je odluka o formiranju savjeta za prava lica s invaliditetom. Iz nevladinih organizacija koje okupljaju, bave se u zaštitom i unapređenjem prava ove populacije, od nas su stigli prigovori da postupak nije bio transparentan i da su oni iz čitavog procesa manje više isključeni. Kako komentarišete takve ocjene?
Postupak je proveden u skladu sa važećim propisima, a ja ne bih komentarisala komentare jer ih nisam ni dobila, jer postupak kada je u pitanju uključivanje predstavnika nevladinih organizacija još uvijek nije ni sproveden. A zašto nije sproveden? Jer smo morali da sačekamo da odluka stupi na pravnu snagu. I kako je odluka stupila na pravnu snagu? Tek juče mi nismo u prilici bili da objavimo javni poziv. A mislim da kada objavimo javni poziv, pa kada dobijemo rezultate javnog poziva za učešće predstavnika nevladinih organizacija u savjet, tek tada možemo govoriti da li su bili uključeni ili nisu.
Ipak, da se dotaknemo malo i same odluke. Iz nevladinih organizacija stižu prigovori i na sam sastav ovog savjeta. Tvrdi se da on nije adekvatan i da ne može odgovoriti interesovanjima ni potrebama tih nevladnih organizacija. Pretpostavljam da možete to komentarisati, dati svoje viđenje samog sastava savjeta i šta vas je motivisalo da on bude takav kakav jeste?
Pa evo, bit ću onda vrlo konkretna. Predviđeno je samom odlukom, predviđeno je da na čelu savjeta, da predsjednik savjeta bude potpredsjednik vlade Crne Gore.
Da, koji opet iz oblasti zdravstva, socijale...
Tako je, jer nemamo potpredsjednika za ljudska prava. Nemamo,
imamo... Ali imate za, recimo, politički sistem, pravosuđe...
Da, ali nije to odluka koju donosi ministarstvo, znate? To
nije da sam ja da nije odluka koju donosi, donosi vlada.
U redu, ali ja kažem, predviđeno je da bude, da bude potpredsjednik vlade na čelu savjeta i da jedan zamjenik potpredsjednika bude iz reda nevladinih organizacija, a drugi ministar ljudskih i manjinskih prava. Kada su u pitanju članovi savjeta, savjet će činiti, dakle, svi resorni ministri koji imaju direktne nadležnosti u skladu sa konvencijom.
Meni je neko, zaista tako?
Meni je neko pomenuo da nije uključen ministar financija.
Mislim, a i ministar večera su više puta pomenuli financije.
Međutim, iz tog razloga, zamislite kad bismo uključili sve one koji mogu imati bilo kakav uticaj na rad savjeta, pa savjet bi imao 100 članova.
Pa recimo ima u savjetu za prava djeteta je, između ostalog su brojni resori koji su iz ove odluke izostavljeni. Hoćete li sazivati sjednice savjeta ukoliko se nove i te prekidati, ukoliko se otvori neko pitanje za koja trebaju dodatna financijska sredstva?
Ne, ne. Sad ću da vam kažem. Dakle, savjet nema ingerencije da predlaže mjere gdje su potrebna financijska sredstva. Ali sve i da ima, samom odlukom, ako bi neko pažljivo protumačio odluku, odnosno na prostu interpretaciju odluke, čitanje odluke, se kaže da će savjet uključiti u rad, u svoj rad, sve ostale resore u skladu sa njihovim nadležnostima. Te stoga ni jedan državni resor ne može biti izostavljen iz rada savjeta.
Ali šta to sprečava savjet da predlaže rješenja? Šta sprečava savjet da predlaže rješenja koja...
Može da predlaže, naravno, na savjet je da prati implementaciju međunarodnih standarda, da prati oblast zaštite jednakosti lica sa invaliditetom u cijelosti. I nisam rekla da sprečava da predlaže, ali ne donosi konkretne odluke gdje bi trebala saglasnost ministra financija. Međutim, ministar financija kao član vlade uvijek može da prisustvuje sjednicama savjeta, kao i predstavnici stručnih, akademskih, svih drugih institucija gdje se procijeni da mogu da daju svoj doprinos.
Ali obično kod nas ono što se može, a ne mora, bude ovo drugo.
Pa znate kako, savjet ima svoje, savjet prvo proizilazi, obaveza formiranja savjeta, proizilazi i same konvencije, koja je pravno obavezujuća. Drugo, savjet ima svoje nadležnosti. I zato sa skepsom gledati unaprijed na nešto što nije ni počelo sa radom, a ne pohvaliti da je novoosnovani direktorat uspio da formira savjet, dakle, u tako kratkom roku uspio da okupi predstavnike reprezentativnih organizacija na jednom mjestu, ne pomenuti, dakle, da se radi na izradi novog sektorske analize, odnosno da je urađena za 25. godinu, ne pomenuti da se radi na novom akcionom dvogodišnjem planu za primjenu međunarodnih standarda, pa ne znam kako, u kom je to duhu, jer znate, vaša emisija ima jako lijep naziv i kada bismo ga onako ciljano tumačili, mislim da bi bilo negdje izočekivati da svi razmišljamo u duhu sa nazivom vaše emisije, pa da onako pravnici bi rekli bona fide, znači sa dobrom namjerom, a mi da kažemo u dobroj vjeri.
Pa čini mi se da i ovi koji su davali komentare iz nevladnih organizacija na sam odluku o formiranju savjeta nijesu kritikovali samu odluku, koliko postupak njegovog osnivanja i sastav. Vi ste odločila su više navrata govorili o ljudskim pravima i modelu zasnovanog na ljudskim pravima. Jedno od osnovnih ljudskih prava je sloboda kretanja. Svjedoci smo da je ona osobama s invaliditetom u Crnoj Gori prilično ograničena. Zar nije bilo mjesta i potrebe da u savjetu bude ministar saobraćaja koji bi, na, ako ništa drugo, barem čuo koji su to problemi osoba s invaliditetom i kod drugih možda resora i na samoj sjednici vlade inicirao njihova rješavanja?
Ovako, rad savjeta, dakle, je zamišljen na način da kada god ima, kada god se raspravlja o određenom problemu, se pozove, pozovu ona lica, odnosno oni resori na čiji se rad to odnosi. Ovdje govorim o tematskim sjednicama. Dakle, kada dođe ta tema na dnevni red, apsolutno da će biti pozvani nadležni ministri.
Pretpostavljam da isti odgovor slijedi kada je u pitanju ministar sporta i mladih.
Pa ovako da vam kažem, naravno, ali imamo i predstavnika Paraolimpijskog komiteta u savjetu, i to da pomenem, to sam zaboravila da kažem. Dakle, tako da sva pitanja koja su od značaja za jednakost lica s invaliditetom i za zabranu diskriminacije i primjenu konvencije će biti tretirana na samom savjetu i bit će uključeni svi donosioci odluka, i trudit ćemo se sa nivoa savjeta da se uključi što veći broj donosilaca odluka kako bi savjet ispunio svoju svrhu.
Rekli ste da je tek juče odluka stupila na snagu i da nijeste mogli da do sada objavite javni poziv za predstavnike nevladnih organizacija. Kada će on biti objavljen i dokad očekujete da savjet bude ekipiran?
Pa ja očekujem, dakle, u najkraćem roku da će odmah biti objavljen javni poziv. Ovo je sad malo period neki pred praznik. A onda na standard javnog konsultovanja, oni standardi koje moramo da poštujemo obavezuju da taj poziv bude dostupan što većem broju nevladinih organizacija, pa postoji možda i bojazan da ukoliko bi objavili taj javni poziv uoči 1. maja, pa jednog od dva najveća hrišćanska praznika, da bi mnogi možda ne bi ni bili upoznati sa javnim pozivom, te stoga će biti objavljen odmah posle praznika.
Da se dotaknemo još nekoliko, čini mi se, vrlo važnih tema. U medijima se posljednjih mjeseci, pa ja bih rekao i nekoliko godina, mnogo govori o zapošljavanju lica s invaliditetom, pa čak i zloupotrebama koje prate čitav taj proces. Dugo se čeka i na izmjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Utisak je da čitav postupak prate različiti komentari i da se stvara slika o populaciji o kojoj govorimo u ovoj emisiji, kako oni zloupotrebljavaju određena prava koja su im zakonom data, a da se zanemaruje da, čini se, upravo zloupotrebe dolaze od onih koji obavljaju posao u ime države, a to su prije svega komisije za utvrđivanje procenta invaliditeta, pa daju taj procenat i onim osobama koji ga ne zaslužuju, da tako kažem, ili bolje rečeno ne ispunjavaju te uslove. Kako to komentarišete? Da li se radi o zamjeni teza?
Ovako, dakle, oblast zapošljavanja, to sam pomenula, evo još jednom ću da pomenem, je prepoznata kao oblast gdje je najveći stepen diskriminacije, dakle, lica s invaliditetom u Crnoj Gori. Iz tog razloga smatram da je od presudnog značaja da bi se poboljšao položaj lica s invaliditetom kada je u pitanju oblast zapošljavanja, a i mnoge druge oblasti, upravo donošenje ovog zakona o kome smo pričali, o jedinstvenom vještačenju invaliditeta. Zašto to kažem? Zato što taj zakon sadrži metodologiju za utvrđivanje invalidnosti koja treba da služi kao putokaz na koji način će se adekvatno utvrđivati invalidnost, a opet na zavod koji treba da se formira nakon usvajanja pomenutog zakona, čija je nadležnost da vještači invalidnost i vodi registar, je dakle nešto što je aktivnost koja očekujem da će smanjiti taj problem i uticati na to da pa sama činjenica da očekujemo da ćemo dobiti prvo metodologiju za vještačenje jedinstvenu, pa zavod i registar, mislim da dovoljno govori samo po sebi.
Velika priča u javnosti postoji i o učešću osoba s invaliditetom na mjestu odlučivanja. Da bi se to dogodilo i ispoštovalo ono načelo iz konvencije ništa o nama bez nas, potreban je i aktivniji život ili učešće aktivnije osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu Crne Gore. Kako vidite načine da dođe do promjena u toj oblasti i ima li zaista za tim potrebe?
Pa ovako, znači, to je prepoznato i kada je rađena analiza 21. godine, prije nego što je donesena ova strategija o kojoj smo govorili večeras, te iz toga postoje aktivnosti koje su bile planirane pa nisu realizovane, ali su ih ponovo kandidovali organi koji su nadležni za njih, a to su izmjene određenih zakonskih tekstova koji se upravo odnose na ovu oblast. A to je zakon o izboru odbornika i poslanika, tako je jedan od, međutim, kažem, to nije direktna nadležnost ministarstva, međutim, kroz rad na izvještaju o implementaciji strategije za prethodni period i ovom novom akcijnom planu smo dobili, dakle, kandidovane su ponovo te aktivnosti. A sa druge strane, to su, dakle, aktivnosti koje nisu direktno pod nadležnošću ovog ministarstva. Ali ono što mogu da kažem da je ovo ministarstvo uradilo, jeste da je to prepoznalo i u sektorskoj analizi i za prošlu godinu i ovu godinu, i čak mislim i za pretprošlu godinu, i da smo opet, kažem, izdvojili značajna financijska sredstva da se organizuju ne samo obuke, nego i konferencije na tu temu. Da bismo prosto dobili odgovore i od donosilaca odluka i onih kojih se to tiče i da bismo pronašli nekakav put do politike, javne politike koja će ići u korist zaštite ljudskih prava lica sa invaliditetom.
Kažete da nije u neposrednoj nadležnosti ministarstva u okviru kojeg je direktorat na čijem ste vi čelu, ali bi moglo ukoliko se desi, a sve se to češće i glasnije čuje, da od ove populacije stignu zahtjevi s obzirom da su po svim analizama najmarginalizovanija grupa, njima obezbijedi shodno ljudskim pravima procentalno učešće u parlamentu kako na državnom tako na lokalnom nivou, a sami ste rekli prema posljednjim podacima ih je oko 11%.
Da. Pa znate kako, šta će biti, to ne možemo da predvidimo u ovom trenutku. Ono što u svakom slučaju je dobro da se govori o izazovima, jer dok god ne govorimo o izazovima i dok god ne stavljamo konkretne probleme na sto, mi ne možemo ni naći rješenja. Te iz tog razloga je jako važno da razgovaramo o ovim temama.
Iza nas su brojni izborni procesi. Evo samo u posljednje dvije godine osvrnut ćemo se na taj period, jer je 2022. usvojena strategija o kojoj smo večeras govorili. Imali smo i lokalne, parlamentarne, predsjedničke izbore. Skoro da nijedan od subjekata koji su učestvovali u tom procesu nije se doticao na javnoj sceni, iako možda ovlaš u svojim izbornim programima prava lica sa invaliditetom. Još manje su ih postavljali na izborne liste. A i kada su to radili, obično je to činjeno na mjesta sa kojih ne mogu doći u lokalni ili državni parlament. I ovo moguće nije vaša nadležnost, ali svakako pretpostavljam da to primjećujete, o tome razmišljate i trebalo bi da imate neki svoj stav o tome koji bi mogli da podijelite sa našim slušalcima?
Pa ovako, dakle, vi ste rekli da pretpostavljate, a ja sam gotovo sigurna da vi znate da to nije naša nadležnost.
Ali i ovo drugo znate da je...
Međutim, znate da to nije naša nadležnost, pitanje politike. Znate kako, stari Grci su još rekli, prijatelji ne treba da pričaju o politici. A ja se kao osoba, pošto ste mene pitali, ja sam večeras vaša gošća u ulozi direktorice direktorata za zaštitu jednakosti lica s invaliditetom, ali i da nisam. Kao građanka bih vam rekla da sam ja neko ko apsolutno politiku prati kao društveni fenomen, ali ni posredno ni neposredno ne učestvuje. Isključivo, dakle, osim kao profesionalka, odnosno kao osoba koja radi svoj posao. Te iz tog ugla ja mogu da govorim o pojavama, mogu da govorim o procesima, mogu da govorim sa vama o tome šta mislim da bi na nivou politika sa stručnog aspekta moglo doprinijeti ili bi doprinijelo zaštiti jednakosti ljudskih prava uopšte ili ljudskih prava lica sa invaliditetom. Mogu da govorim o tome da je prepoznato da se lica sa invaliditetom suočavaju u velikim oblastima sa ne samo diskriminacijom, nego i sa višestrukom i intersekcijskom diskriminacijom. O tim fenomenima možemo govoriti i o politikama koje predlažemo i koje koordiniramo.
Vi znate dobro da nijedno pitanje ne postavljam slučajno. Vaša nadležnost ili ne, ja bih rekao da je potreba i obaveza da utičete na podizanje svijesti, ne samo kod građana, nego i donosilaca odluka o pravima lica sa invaliditetom, a ovo je jedno od prava o kojem ja kroz ovo pitanje večeras otvaram temu.
Ja se vama zahvaljujem i upravo ja mislim da sam više puta večeras spomenula da jeste naša uloga da utičemo na promociju jednakosti i na podizanje svijesti. I to radimo na način na koji nam je zakonom, odnosno drugim propisima zasnovanim na zakonu i dopušteno. A to je dakle da prepoznamo stepene i obrasce diskriminacije, da ukažemo na njih, da ponudimo ekspertsko znanje, stručnu pomoć, da ponudimo saradnju, da ponudimo multiresorski pristup, da se potrudimo da uključimo što veći broj aktera, uključujući predstavnike nevladinih organizacija, međunarodne organizacije, sve one na koje se odnose i kojih se tiču odluke koje se donose, da se pronalaze zajednička rješenja.
Javnost imala priliku više navrata da čuje, a i mi pretpostavljamo koji se bavimo javnim poslom, da sa željene adrese, odnosno adrese kojoj težimo, a to je porodica razvijenih država i naroda, više puta nam stižu prigovori o nedostatku administrativnih kapaciteta. I sam sam bio u prilici da to slušam i u Briselu, a pretpostavljam i vi. Da li u osobama s invaliditetom, zbog toga potenciramo ovo pitanje, vidite potencijal, mogućnost da se taj nedostatak administrativnih kapaciteta nadoknadi? Jer utisak je da imamo značajan broj mladih, školovanih, obrazovanih, osposobljenih lica s invaliditetom, dakle građana Crne Gore, koji ostaju daleko od onih pozicija gdje bi mogli i tekako da pomognu.
Potpuno saglasna sa vama u vašoj ocjeni da treba uključiti što veći broj lica koji mogu da daju doprinos, a lica sa invaliditetom u svakom slučaju moraju biti uključena u sve procese. Jer prosto mi svi moramo imati na umu da smo dužni ono što sam pomenula i na početku našeg večerašnjeg razgovora, a to je da kada govorimo o integraciji, odnosno o inkluziji lica sa invaliditetom i svih drugih, dakle, građana i građanki Crne Gore, moramo imati na umu model zasnovan na ljudskim pravima.
Pomenuli ste inkluziju. Ipak, da li vam se čini da ovo što je do sada rađeno više liči na integraciju? Integracija je kada se želi prilagođavanje ili ucjelovljenje, da tako ga nazovem, manje ka većem. A inkluzija onda kada se prilagođava veći, odnosno manji većem i veći manjem. Ajde ovako, da postavim konkretnije pitanje, da budem još precizniji. Mi želimo u Evropsku uniju i mi treba da se prilagodimo Evropskoj uniji. To je integracija u Evropsku uniju. Ali da želimo, da želi Evropska unija da se prilagodi nama, to bi bila inkluzija. U slučaju osoba s invaliditetom, valjda treba da se država prilagodi ovoj populaciji, a ne populacija državi.
Potpuno sam saglasna sa vama, treba dakle da se prilagodi sistem. Dakle, sistem, kompletan sistem licima sa invaliditetom, i o tome sam također govorila kada sam pomenula razumne adaptacije. Upravo sam na to i mislila. Jer razumne adaptacije su konvencijom definisane kao neophodne i odgovarajuće modifikacije i prilagođavanja koja ne predstavljaju neprimjeren i nesrazmjeran teret, a potrebna su kako bi se osobama sa invaliditetom garantovalo uživanje ili ostvarivanje svih ljudskih prava i sloboda na jednakim osnovama. Tako da je to naša obaveza, i evo još jednom da pomenem, to je prepoznato strategijom. I konkretne aktivnosti svih relevantnih državnih organa i nevladinih, naravno, organizacija su prepoznate sa ciljem ovoga.
Kada smo večeras govorili o modelu zasnovanog na ljudskim pravima, evo jedan svijetli primjer koji pretpostavljam i vama poznat i za koji ste čuli možda prije nekoliko dana, preuzet je tekst od kolega iz BBC-a. Dakle, model zasnovan na ljudskim pravima podrazumijeva i poštovanje zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, o čemu bi i vaš direktorat morao da vodi računa. Buduća ambasadorka Ujedinjenog kraljevstva u Sloveniji je žena, gospođa sa potpunim gubitkom vida. Ona kaže da joj je u njenoj profesionalnoj karijeri, napredovanju kroz posao diplomate koji je obavljala, itekako pomogao zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom koji je u Velikoj Britaniji usvojen 1995. godine. Koliko treba da čekamo da živi, da egzistira u našem pravnom prometu jedan takav akt, a da neko od osoba s invaliditetom dočeka ovo što je dočekala buduća ambasadorka Ujedinjenog kraljevstva u Sloveniji?
Pa ja se nadam da će i naši građani, građanke, odnosno naši građani koji su lica sa invaliditetom imati mogućnosti da se u potpunosti implementiraju ne samo norme zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, nego i konvencija. Jer konvencija onako pruža jednu najširu od prvog do posljednjeg člana i čini mi se najsveobuhvatniju priču o tome na koji način treba pristupiti ovome. Kad smo kod zakona, da pomenem da je planirano usaglašavanje sa pravnom tekovinom Evropske unije i ovog zakona koji smo pomenuli za negdje kraj 2016. godine. Jer trenutno se dakle radi na ovom opštem...
Da nisam napravila lapsus, dakle, sa 2016.
Nisam napravila lapsus.
To je bilo planirano?
Ne, 2026. Izvinjavam se, 2026. U pravu ste, napravila sam lapsus. Trenutno je u fazi izrade zakon o opšti zakon o zabrani diskriminacije, i kada on bude usvojen, dakle, pristupit će se izradi zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.
Jedna od vaših nadležnosti shodno odluci o osnivanju jeste praćenje pravne tekovine Evropske unije i usaglašavanje sa međunarodnim standardima. Imajući u vidu stanje u kojem se trenutno nalazimo, da li je to veliki izazov ili krupan zalogaj za vas?
Pa znate kako, jeste izazov, uvijek izazov. Izazov je uvijek iz prostog razloga što treba pravnu tekovinu Evropske unije prenijeti u nacionalno zakonodavstvo nomotehnički precizno i jasno, a da bi obezbijedili adekvatnu primjenu. Jeste uvijek izazov, ali postoji, znači, proces, i to je proces, jer, znate, mnogo se priča o donošenju zakona i nekad se tome i pristupa na način, a to je, to ćemo lako i brzo. Ne, ne može se ništa lako i brzo. Nas obavezuju i propisi koji se, mi metodologija pisanja zakona i podzakonskih akata, dakle, svi oni propisi koji sadrže relevantne, gdje se transponuju relevantne odredbe pravne tekovine, ranije su to bile okvirne odluke i regulative, sada su to uglavnom direktive, se dostavljaju Evropskoj komisiji na mišljenje. I tek kada se dobije mišljenje Evropske komisije da je zakon na adekvatan način usklađen sa pravnom tekovinom, on onda prolazi još jedan proces interesovnog usklađivanja, pa ide u formu predloga, pa javna rasprava, pa okrugli stolovi, pa se onda donosi. E onda dolazimo do one tačke koja je, dakle, uvijek najveći izazov, to je implementacija. Jer mi moramo naučiti, znate, tumačenje bilo koje pravne norme, kao i svega u životu. Svi vidimo ono što želimo da vidimo, osim ako nema onu imperativnu mora ili ako nema neku sankciju. E, u tom smislu jeste izazov, ali vjerujem da, će nam i ova, ovaj izvještaj o primjeni strategije i ove aktivnosti koje planiramo za budući dvogodišnji period biti jedna vrsta indikatora kako smo mi to sazreli u tom pravcu, kako smo primijenili konvenciju, a eto, polažemo nadi na savjet da će pomoći da se na bolji način implementiraju standardi, samim tim da nam ne bude preveliki izazov da prenesemo pravnu tekovinu Evropske unije, ne samo Ujedinjenih nacija, u nacionalni pravni sistem, i što je bitnije od toga da ga adekvatno primijenimo.
Do sadašnje iskustvo mi čini se da je zapravo da konstatujem da nam taj izazov da prenesemo pravnu tekovinu Evropske unije u naše zakonodavstvo nije teško padao, ali jeste sama primjena te pravne tekovine.
Pa kažem, uvijek je to najveći izazov. Jer ne primjenjuje, znate, kada bi samo jedan organ primjenjivao zakon, pa mi uložili sve da izvršimo pripreme za to, edukacije i tako dalje, to bi bilo lako. Međutim, ovdje se radi o sistemskim zakonima koji, dakle, imaju horizontalno dejstvo i gdje je važno da svi oni koji ga primjenjuju budu informisani o tome na koji način da adekvatno primjene ove norme. A kada se govori o diskriminaciji, bilo kojoj vrsti diskriminacije, naročito o diskriminaciji osoba s invaliditetom, to je jedan vrlo zahtjevan zadatak, a opet kažem, imajući u vidu broj lica koji živi u Crnoj Gori sa invaliditetom.
Pitanje koje sam ostavio za kraj jeste, pošto ste na početku rada i očekuje vas dodatno i potrebno ekipiranje, da li ćete sa pozicije na kojoj ste, da ne kažem insistirati, ali uticati da budete obogaćeni i možda osobama s invaliditetom u vašem timu koje mogu svojim stručnim radom pomoći kvalitetnijem izvršavanju zadataka koji su pred vama. Pogotovo imajući u vidu da u ranijem direktoratu i na samom čelu gdje se danas vi je bila osoba s invaliditetom.
Ovako, lično ja bih bila veoma zadovoljna kada bi mogla da imam u svom timu nekog od ljudi koji su svoje profesionalne, dakle, profesionalni život usmjerili upravo na ovu oblast. Međutim, to od mene ne zavisi, jer kod nas je zapošljavanje proces koji je u nadležnosti uprave za ljudske resurse, a koji je, se sprovodi u skladu sa zakonom o državnim službenicima i namještenicima i pratećim pravilnicima. Te stoga ja nemam uticaja na to.
Sve znam, ali imate mogućnost da sugerišete, da tražite, da predlažete, to vam niko ne brani.
ali ne možemo da tražimo da se ne primjeni norma, jer znate kako, zakon je propisao kriterijume, pravila testiranja, opšti test, posebni test i tako dalje. I mi dobijemo, ja ono što mogu da dobijem od uprave za kadrove je listu kandidata koji su dakle poređani na osnovu uspjeha koji su postigli na testiranju. A kao legalista, kad bilo koji drugi uticaj bi bio kršenje zakona.
Naravno, ja ne sumnjam da bi na toj listi, ukoliko bi oni bili na neki način osobe s invaliditetom, dakle motivisani, da bi bilo itekako...
Ja sam ubijeđena u to i evo ja ću vam još jednom reći, možda niste informisani, pa evo prva stvar koju sam ja uradila kada sam počela da se bavim sa ovim poslom koji se sada bavim, jeste to da sam organizovala sastanak sa 35 predstavnika saveza i udruženja nevladinih organizacija, jer mi je bilo jako važno i od suštinskog značaja, ne jako važno, nego od suštinskog značaja, da čujem njihove iskustva neposredna, posredna, njihovo mišljenje i da ostvarimo dijalog.
U nadi da ćete u tom pravcu i nastaviti i da ćete svojim aktivnostima dati nam, ajde da kažem, lijepih povoda, one druge neću ni da očekujem, još manje da najavljujem, da se sretamo u novom talasu, ja vam najiskrenije zahvaljam na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za večerašnje izdanje emisije Vjerom kroz život govorila VD generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica s invaliditetom Irena Rakočević.
Bura se ne bojiš, posred bura
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer dobar izbor je pitanje inteligencije, a vi ste i ove večeri bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ponašto gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.